Ako sme spomenuli, už tento večer sa stretávame pri veľkej slávnosti, ktorú cirkev slávy, jedna z tých moderných dogiem, ktoré sú vyjadrané a s ktorými sa prežíva i celé dielo spásy, keďže, ako sme v úvode povedali, ide o slávnosť, ktorej slávime Božiu milosť a potom aj odpoveď na túto milosť, ktorú Panna Mária dala a cestu nového života každému z nás ukázala. Slávime teda sviatok, slávnosť, ktorej si uvedomujeme alebo prežívame, že Panna Mária bola od počatia uchránená od dedičného hriechu. Božou milosťou zahrnutá, naplnená, táto milosť nej pôsobila, ona s tou milosťou spolupracovala, v nej svoj život zachovala a celý život tejto milosti naplnila až do času, keď zomrela a do nebeskej slávy s telom i s dušou bola vzatá. Človek teda, keď na milosť Božiu pozerá, sa ponajprv pýta, čo to vlastne znamená, bola zahrnutá Božou milosťou od počatia. Ide o to, čo všetci dobre poznáme, celý ten rozmer dedičného hriechu, v ktorom sa na túto zem rodíme. Niečo, v čom sa človek pýta, prečo takéto niečo je súčasť ľudského bytia. Keď dobre čítame to, čo sme z knihy Genesis kúsok počuli, je tam tá dráma ľudského bytia, ktoré nielen na Boží obraz je stvorené. Na slávu Boha, ľudská duša, to celém Elohim, hebrejsky povedané, do podoby Boha vystruhaná ľudská duša, ale človek je pozvaný ku spáse a tak opis rajskej záhrady zároveň vyjadruje niečo, čo je úplne nadčasové a obrazne takto prealizované. Teda žiaden stromy, žiadna záhrada, ale obrazná chaldejská báseň, ktorá vyjadruje, že človek ľudskej prirodzenosti naviac Božiu milosť dostáva. Táto pôsobenie prvotnej milosti obrazne vyjadrená tým konkrétnym ovocím alebo plodmi tejto záhrady. Prvotnej milosti mal je zo stromu života, teda ten prekročený biologický rámec života a smrti dar večného života človeku daný. Moji nahy nehambili sa tá totálna integrita rozumu slobodnej vôle pod ľudských emócií, žiadostí, všetko v tom tajomstve posveteného života podľa Božej vôle. Strom poznania dobrá a zla, ktorý na strane jednej vyjadroval, že človek slobodu má zachovanú i napriek bytostnému pôsobeniu Božej milosti, na strane druhej človek sa môže rozhodnúť, čo v svojom živote spraví. Biblicky dobro a zlo pozná len Boh sám, nie ste zo stromu poznania dobrá a zla, moju milosť ste prijali, so mnou životom kráčajte, nechcete byť ako Boh v tom, že sa proti Bohu postavíte, Boha odmietnete. Jedli sme z tohto stromu, proti Bohu sa postavili, Bože, vypadni, my sme si Bohmi sami a tento svet podľa seba spravíme. Celé vyhnanie z raja, len Boží rešpekt, kde Boh odstupuje, človeče vyberá si cestu svoju vlastnú. A teda ten odstup Boha z toho pôsobenia v našom vnútri je vyjadrený tým vyhnaním z raja. Tá prvotná milosť, ktorou bol človek zahrnutý, sa jej pôsobenia, jej prítomnosť v ľudskom bytí stráca. Človek však chce naplniť ten obraz, na ktorý sme stvorení, obraz Boha, to niečo, v čom človek má tie božské, tie rajské túžby po dobre, láske, kráse, šťastí, dlho, možno večnom živote, po tom bytostnom naplnení a tak túto drámu prežíva a hľadá, akým spôsobom si kúsok tej spásy toho raja nejakým spôsobom vybudovať alebo ukoristiť alebo svoje vnútro naplniť. A tam i opis 12. kapitol pred povolaním Abraháma je drámou nie historickou, ale obraznou a symbolickou, kde na strane jednej sa civilizácia rozvíja, na strane druhej človek človeku vlkom sa stáva. Bez Božej milosti, túžiac, aby to vnútro bolo naplnené, druhému ubližuje. Šliape po človeku a robí zlo na tejto zemi. Teda dráma človeka, ktorý bez Božej milosti touto zemou kráča. Človek sa pýta mnohokrát, keď ideme krstiť malé deti, že prečo ich máme krstiť ten stav bez milosti posvedzujúcej, Pane Bože, ale nie je to trošku nespravodlivé, tamtí prví tebe nie povedali, revoltu naplnili proti tebe, sa postavili. Prečo naše dieťa má byť, sa bolo bez Božej milosti narodené? No, či to nie je náhodou o kolektívnej vine, ja by som to podpísal, áno, Pane Bože, je to od teba nespravodlivé, ak Božia milosť patrí k podstate ľudského bytia. Ak Božia milosť patrí k podstate človečenstva, tomu, čo tvorí ľudskú bytosť a človečenstvo ako také, tak je to o kolektívnej vine. A toto tak nie je. To dieťa každým soulom ľudská bytosť je, ako človek sa narodí. Ale tá Božia milosť bola naviac daná. Tá prvotná milosť, ktorá bola rajskou záhradou vyjadrená. A ľudská revolta ju odmietla, Boha vyhnala. Takže bolo to niečo naviac človeku ponúknuté a dané, čo bolo človekom odmietnuté, človek ako človek kráča a viac stráda a zisťuje, ako veľmi potrebuje Boha, ktorý prekročí to tajomstvo neprávosti, ktoré nás omíňa. A tam do toho vstupuje Boh so svojím vykúpením, s Kristovou vykupiteľskou obetou, je skrze Krista, Božieho Syna a Pána, vykupiteľskú obetu, ktorou hriechy sú zmité, a pre túto obetu, pre to hriechov zmytie, Boh znovu nám svojho ducha vkladá. Človeka zahrania svojou milosťou, ktorá pred tým ľudským bytím bola odmietnutá. Takže nie, že od Boha nespravodlivé, ale čo i napriek tomu, že to ľudia ponajprv odmietli, skrze Kristovo vykúpenie znova je človeku ponúknutá Božia milosť, aby sme v tejto milosti svoj život naplnili. A tu teda človek sa pýta, akým spôsobom mohla byť Panna Mária od Božou milosťou zahrnutá, keď pred Kristovým vykúpením sa narodila, jeho matkou sa stala. My pozeráme na Ježiša v tom rozmere človeka tu na zemi, ale pozerajme na dielo vykúpenia z pohľadu Božej perspektívy, ktoré je absolútne nadčasové. A teda správne postupne to spoznali alebo rozvíjali teológovia, ktorí učili, že pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety Panna Mária bola uchránená od dedičného hriechu. Vymysleli si to? Takéto niečo? Prvé, čo ich tomu priviedlo, tá neporušenosť Márie plnej Božej milosti, keď bolo od prvokresťanskej cirkvi prežívané, že bola do nebeskej slávy vzatá, s telom i dušou oslávená. A k tomu sa pripájala evanjeliová zvesť, ktorá vo svätých evanjeliách bola zapísaná. My to čítame po slovensky. Zdravá, smilosti plná, Pán s tebou. V gréckom originále to je Chaire kecharitomene ho kyrios metasu. A to kecharitomene, to je participium perfecta medio passiva, hej. Prepáčte, že vás tým trápim, ale jednoducho slovesný tvar v tej starogrečne, v tej koine, ktorý vyjadruje, že nie, že tá žena je teraz tou milosťou zahrnutá. Ale to je neustály stav, v ktorom sa táto žena nachádza, odkedy existuje, odkedy jej bytie trvá. Takže aj tým starobilým spôsobom, i tým slovesným spôsobom je vyjadrené, áno, aniel prichádza k žene, ktorú oslovuje, ty si bola stále, neustále zahrnutá Božou milosťou. Odkedy si bola počatá, si plná toho daru živého Boha, kecharitomana, milosti plná, zahrnutá Božou milosťou. A Pán je s tebou. Tej milosti Boh v tebe pôsobí a Boh je s tebou. Takže to, čo ľudia nemali a nikto z nás by narodený nemá, tak to ako úžasný dar Boží Panna Mária dostáva. Prečo? Anjel to vyjadruje. Má sa stať matkou Božieho Syna a Pána. Aby práve pre túto veľkú úlohu, pre Božie materstvo, aby, ďaká Božej milosti, sa skutočne stala stánkom Najvyššieho. Bola tá, skrze ktorú a v ktorej Boh toto ľudské si zoberie, v konkrétnom čase a priestore, plne Panny Márie ľudské telo vzniká, sám sebe kreuje ľudskú dušu a človekom sa stáva. Prichádza medzi nás ako Boží Syn a Pán. Je to teda niečo, v čom slávime Boha, ktorý takýto úkon spravil, aby si cestu na túto zem pripravil. Aby prišiel, aby svojom vykúpenie zažiaril, aby tá milosť, ktorá Márie bola daná, bola celému svetu ponúknutá. Aby tým kecharitomene, tým Božou milosťou zahrnutým, sa mohol stať ktokoľvek z nás. Poďme teraz trošku inak na to. Pozrime na ženu, ktorá Božou milosťou bola zahrnutá. Boli zahrnutí aj Adam a Eva? Boli. To je obraz nevyjadrené tou rajskou záhradou. A čo s tým spravili s tou milosťou? Jedli zo stromu poznania dobrá zla, žiadna zmalovaná Evička zobrala jablčko, kúsla a Pán Boh sa vytočila a vykopili z raja. Nie, nie, nie. Tam je bytostne vyjadrené, akým spôsobom títo ľudia tú revoltu naplnili. Budeme ako Boh. Sa na Boha postavíme, nám ho netreba dokonale poznať dobro a zlo, byť Bohom samým. Hej. Teda tá revolta, ktorú voči Bohu spravili. A to je pohľad na Máriu, ktorá taktiež bola zahrnutá Božou milosťou. čo s ňou ona spravila. My ju častokrát berieme úplne automaticky, že tá Božou milosťou, Matka Božia a tak ďalej, úplná automatika, hej? Vulgárne povedané, chceli by sme z nej spraviť sväté rodidlá, že však teda áno, tým nástrojom Božím sa stala. Nie. Žena páre excellence. Je tú milosť dostala, a Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu s tým, čo s tou milosťou spravil. Teda ona, ktorá miesto tej revolty voči Bohu v pokore a v bázni, ten postoj hľa služobnica pána. To nie, že teraz ho mám, nech sa mi stane podľa tvojho slova, a to je bytostný postoj, ktorý v sebe nosila a mala. V pokore a v bázni sa stáva tou nádobou Božej milosti. Zahrnutá Božou milosťou a tá milosť nej pôsobí. A to je tá úžasná vec v tom rozmere mariánskom, ako Panna Mária túto milosť, keď ňou bola zahrnutá, ako v nej žije, ako si ju chráni, ako ju rozvíja, ako ju naplňa, ako s ňou spolupracuje. Ako v tejto milosti Božej naozaj Matkou Božou sa stáva, to áno Bohu dáva a zároveň v tomto áno nie že porodí Ježiša, ktorý na prsiach jej spočíva. Sprevádza, chráni, trápi sa, účasť pod krížom má. Spoločenstvo buduje po zmrtvých stáni a vyliati ducha. Teda Božia milosť, ktorá úžasným spôsobom bola naplnená a zúročená. Rozmer Panny Márie. Znova a znova to prvokresťanské pripomínam, vzor a zrkadlo cirkvi. Ako ju prvokresťanskí cirkevní otcovia nazývali, vzor a zrkadlo cirkvi. A vzor autentického učeníka pána. Ako človek prijíma Božiu milosť, ako si ju chráni, s ňou spolupracuje, rozvíja, z nej žije a má účasť na diele pána Ježiša. Takže toto je ten úžasný pohľad, keď tej prvej rovine Božej milosti Boha chválime a sme vďační za moc jeho milosti, čo z ňou koná. Tu s úctou hľadíme na našu nebeskú matku, tej vďačnosti, že nám cestu ukázala. Ako sa s Božou milosťou dá spolupracovať a žiť. Lebo často povieme nasledovať pána. Je nám vzorom vo všetkom? Vo všetkom nie. Vo viere a v nádeji nie. Lebo on je Boží syn a pán. On to víziu beatifika, to prežívanie Božej, to vedomia, že je Boží syn a pán, to v sebe nosí a má. Viera a nádej je pohľad niekoho, kto nie je Bohom, na Božího syna. Takže on je mojím vzorom autentického Božího syna, mojím vzorom lásky, hej, mojím vzorom nového života podľa Evanjelia. Ale to, ako tento vzor príjmem, ako v tento vzor uverím, ako sa preň otvorím, akú nádej mám, ako ho nasledujem, ako ho žijem, tam je ten pohľad na Máriu. Čo všetko tej úžasnej Božej milosti dokázala naplniť. No a odtiaľ potom prichádza ten tretí rozmer dnešného slávenia. Chválim Boha, ctím si Pannu Máriu, a potom, ako zrkadlo sa na seba pozriem a vidím provokáciu Boha, ktorá sa mi dáva. Provokáciu Boha, v ktorej Boh hovorí, už to kecharitomene spomenuté, na nás ťahnuté, či sa aj mňa týka, či v to naozaj uverím. My sme bez Božej milosti sa narodili, ale ku krste sme boli buď prinesení, alebo potom postupne v tom Božom dotyku pokrstený, možno aj neskôr, alebo ako dospievajúci, alebo ako dospelý. Hej? A jednoducho prišiel ten čas, keď sme sa znovu zrodili z vody a zo Svätého Ducha a v tej chvíli, keď anjel Boží nad každým jedným z nás stál a mohol nad každým jedným z nás vyrieknúť. Chaire kecharitomeneho kyrios metasu. Buď pozdravený, zahrnutý milosťou, zahrnutá milosťou, Pán je s tebou. Každému z nás takéto niečo bolo povedané a dané. A tamto veľké pozvanie, čo s tou milosťou spravíme a robíme, ako rozvíjame a naplňame. Či teda naozaj máme odvahu sa v pokore a v bázni, ako duchovní synovia a dcery Panny Márie k nej privinúť, sa pýtať a hľadať tú duchovnú cestu, tý pomocou pod jej ochranou na jej orodovanie, na jej príhovor. Ako si tú milosť zachovať? Ako si ju chrániť? Ako ju rozvíjať? Ako ju žiť? Ako na drobné rozmeniť? Ako vnímať to, k čomu sme pozvaní? Teda je to veľká výzva Boha, kde Boh hovorí to, čo som vám na Pane Mári ukázal. To, ako ona odpovedala, čo spravila. To je pozvanie pre každého z nás. Aby sa tá Božia cesta i v každom jednom z nás realizovala. Máme teda z tohto uhla pohľadu zo strany Boha ponajprv ten čas, keď sme boli znovu zrodení z vody a zo Svätého Ducha. Ako úžasný dar Boží, ktorý sme dostali. To ďalšie, čo máme, ovocie Kristovho kríža, sviatosť zmierenia, kde Boh nám odpúšťa znova a znova, dokáže takéto niečo spraviť. A chce takéto niečo spraviť. Teda znova a znova si môžeme vyprať rúcha v baránkovej krvi, obrazne povedané, dlžobný úpis na Kristov kríž pribiť a zakúsiť, ako to Kristova krv obmýva a Boh nám svojho ducha dáva. Ako znova sa stávame kecharitomené, zahrnutý Božou milosťou. Aj keď skôr by som mal iný slovesný tvar použiť, tam je to jasné, hej, že od počiatku neustále zahrnutá Božou milosťou. Takže zo strany Boha v tej výzve, ktorá sa nám každý rok v liturgickom slávení dáva, je spravené všetko. Tá Božia milosť znova a znova môže v nás pôsobiť. A tam ide skôr teda o nás, do akej miery sa my chceme, dokážeme, odvahu máme pre túto milosť otvoriť. Teda znova a znova si uvedomiť, Boh nám ju dáva, či ju dokážeme, či po nej túžime, či ju chceme prijať, či si ju chránime, riechom zápasíme a či sa pýtame, akým spôsobom tú milosť použiť. Aby raz prišiel čas, že budeme aj my do nebeskej slávy vodkaní. Ako tú milosť použiť? Byť tým autentickým učeníkom, ten, ktorý kráča so svojím Bohom, má ucho učeníka, hľadá Božiu vôľu a túto vôľu aj napáňa. A preto to evanjelium končí ecce ancilla domini fiat mihi secundum verbum tu. Celé generácie sa takto modlili, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Hej. Teda to niečo, čo človek sa rozhodne vidiac to pôsobenie Božej milosti v Pane Márii, áno, aj ja. Chcem byť ten služobník Pána, ktorý podľa Božej vôle v živote kráča. Skúsme teda toto vložiť i dnes na oltár. Boha chváliť, byť mu vďačný za milosť, ktorá pôsobí, je mocná a svätá. Byť vďačný za príklad, ale aj spoločenstvo, oradovanie a pomoc Panny Márie, aby sme sa pre tú milosť otvárali, s ňou spolupracovali, ju prijímali a z nej konali. A zároveň aj to niečo vlastné a osobné. Ako vyzerá to na drobné rozmenené. Ako použiť tú Božiu milosť, ako z nej žiť. Ako vďaka nej s riechom zápasiť a mať odvahu dobro konať. I napriek tomu, že to nie je ľahké. Že mnohokrát krížovou cestou kráčame, alebo cestou, kde s pokušeniami sa stretávame, kde svoje vlastné krehkosti zranenia prežívame, ale predsa vidíme Boha, ktorý dôveru v nás má. A Panu Máriu, ktorá nám na tejto ceste pomáha. Amen.